რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხოლო ამბებს ნინო დონაია გაგაცნობთ. საქართველოს და ლატვიის პრეზიდენტები გიორგი მარგულაშვილი და რაიმონ ზვეიონისი დღეს იმყოფებოდნენ შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთამდებარე სოფელ ხურვალეთში, რომელიც მავთულ ხვართებით აგაყოფილი. პრეზიდენტები ესაუბრნენ სოფლის მცხოვრებთ, მათ შორის დავით ვანიშვილს, რომლის სახლი ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა მოქცეული. მინდა მადლობა უთხრა ლატვიის პრეზიდენტს, როგორც ჩვენს მეგობარს, რომელსაც ვაჩვენეთ ისტორიული უსამართლობა, რომელიც ხდება ამ სოფელში, ჩვენს მიწა-წყალზე, განაცხადა პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა. მან აღნიშნა, რომ ევროპაში სხვა ხელოვნური კედლებიც აგებულა, მაგრამ საბოლოოდ არც ერთი არ დარჩენილა. უსამართლობა, რაც აქტრიალებს, ბუნებრივია დაიძლევა ძლიერი ევროპული საქართველოს და ქართველი ხალხის გამთლიანების ემოციით, განაცხადა გიორგი მარგულაშვილმა. თავის მხრივ ლატვიის პრეზიდენტმა რაიმონ ზვეიონისმა აღნიშნა, რომ მავთულ ხვართები ჰყობს არა მხოლოდ ქვეყანას, არამედ ოჯახებს და მათ საცხოვრებლებს. ლატვია არასდროს აღიარებს რუსეთის ასეთ ქმედებებს და ოკუპაციას და ყოველთვის მხარს დაუჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს, განაცხადა რაიმონ ზვეიონისმა. ლატვიის პრეზიდენტი სამდღენი ოფიციალური ვიზიტით საქართველოს 27 მარტს ესტუმრა. გაეროს უშიშროების საბჭომ იმსჯელა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ ვითარებაზე. ამერიკის ხმის ინფორმაციით, გაეროში უკრაინის მუდმივმა წარმომადგენელმა ვლადიმირ ელჩენკომ უშიშროების საბჭოს დახურულ სხდომაზე დასვა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის მოქმედებების საკითხი, კერძოდ აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან გამშვები პუნქტების დახურვა, ცხინვალის რეგიონში დაგეგმილი ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმი და მოსკოვის განზრახვა რუსეთის შეიარაღებულ ძალებს შეუერთოს ოსურის სამხედრო ქვედანაყოფები. უკრაინელმა დიპლომატმა აღნიშნა, რომ საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში რუსეთის ქმედებები ართულებს ადამიანის უფლებათა დაცვას და ჰუმანიტარულ მდგომარეობას. ზოგიერთი ფიქრობს, რომ ეს გაყინული კონფლიქტია, მაგრამ ასე არ არის და ჩვენ ეს გვინახავს ყირიმის მაგალითზეც, განაცხადა ვლადიმირ ელჩენკომ. მან კმაყოფილება გამოთქვა, რომ გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრთა ნახევარზე მეტმა საკითხზე კომენტარი გააკეთა და ყველა გარდა რუსეთისა მხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. ჩვენი ინიციატივა იყო გაგვეკეთებინა განცხადება პრესისთვის, თუმცა ეს რუსეთის ფედერაციამ დაბლოკა, აღნიშნა ვლადიმირ ელჩენკომ. ამერიკის ხმის ცნობით, უშიშროების საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ გაეროში დიდი ბრიტანეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა მეთიუ რაიკროფტმა განაცხადა, რომ საბჭოს წევრთა უმრავლესობა შეშფოთებულია ოკუპირებულ რეგიონებში რუსეთის ქმედებით. გამოხატე ჩვენი შეშფოთება საქართველოში მიმდინარე მოვლენების გამო, მათ შორის აფხაზეთის ადმინისტრაციულ სასაზღვრო ზოლთან არსებული საკონტროლო გამშვები პუნქტების დახურვის შესახებ, რაც ღუდავს ადგილობრივი მოსახლეობის გადაადგილების თავისუფლებას, განაცხადა მეთიუ რაიკროფტმა. მან აღნიშნა, რომ არ ცნობენ აფხაზეთში 12 მარტს ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებს და აპრილში სამხრეთ ოსეთში დაგეგმილ საპრეზიდენტო არჩევნებს და რეფერენდუმს რეგიონისთვის სახელის შეცვლის თაობაზე. ბრიტანელი დიპლომატის ინფორმაციით, გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე გამომსვლელთა უმრავლესობამ განაცხადა, რომ არ აღიარებენ საქართველოს ორი რეგიონის დამოუკიდებლობას და მტკიცედ უჭერენ მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს. უკრაინის გენერალური პროკურორის იური ლუცენკოს ინფორმაციით, საქართველოში დააკავეს უკრაინის მთავრობის ყოფილი მაღალჩინოსანი, კიევის მიერ ინტერპოლი ძებნილი იგორ კირიუშინი. მას ვიქტორ იანუკოვიჩის მართველობისას ეკავა უკრაინის ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილის თანამდებობა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, ინტერპოლის თბილისის ბიუროს და სასაზღვრო კონტროლის სამმართველოს თანამშრომლებმა რუსეთის ფედერაციიდან შემოსვლისას თბილისის აეროპორტში დააკავეს კიევის მიერ ძებნილი უკრაინის მოქალაქე. ამ განცხადებაში დაკავებული პირის მხოლოდ ინიციალებია მითითებული. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე დაკავებულ პირს ბრალდებდა უკრაინის სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაული, კერძოდ კრიმინალური ორგანიზაციის შექმნა და თანამდებობის ბოროტად გამოყენებით ქონების მითვისება გაფლანგვა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, დაკავებულის მიმართ მიმდინარეობს კანონით გათვალისწინებული წინა საექსტრადიციო პროცედურები. ასოცმა საზოგადოებრივმა და მედია ორგანიზაციამ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს ირაკლი კობახიძეს და საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მიმართა თვითმართველი ქალაქების რაოდენობის შესაძლო შემცირების თაობაზე. ერთობლივ მიმართვაში ნათქვამია, რომ ეს გადაწყვეტილება უკან გადადგმული ნაბიჯი იქნება როგორც თვითმართველობის რეფორმის, ისე ზოგადად ქვეყნის განვითარებისთვის. ხელმომწერთა შეფასებით, ყოლა დაუშვებელია 2014 წლის შემდეგ შექმნილი თვითმართველი ერთეულების გაუქმება.
სირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. რადიო თავისუფლების ეთერშია. გენდერული ამბები დღეს 4 შაბათია და მე მარინა ვაშაღმაძე ვარ, მე მიმყავს დღევანდელი გენდერული ამბები. 4 შაბათობით ახსოვს უკვე ჩვენს რადიო მსმენელს, რომ ჩვენ ასე დავაწესეთ, რომ სოფლად მცხოვრები ქალების შესახებ ვისაუბროთ. ცდილობთ უკვე რახანია, რომ თვითონაი ეს სოფლად მცხოვრები ქალები გავაცნოთ, წარმოვადგინოთ სამოქალაქო აქტივისტები, ძალიან საინტერესო ქალები. დღეს ვაგზელებთ ამაზე საუბარს, მაგრამ აი სწორედ გადაწყვეტეთ, რომ შიგადაშიგ მათ შესახებ ხვებ მაისაუბრონ, იმ ადამიანებმა ისაუბრონ, ვინც ძალიან კარგად იცის მათი ცხოვრება და ასე რაღაცა ცოტა გარედანაც შევხედოთ ხოლმე, ხო? და საინტერესოა თვითონ მათი მონათხრობი, უპირველეს ყოვლისა ეს არის საინტერესო, მაგრამ მათი პრობლემების შესახებ მინდა რომ იმ ადამიანებმაც ისაუბრონ, ვინც მუდმივად არის მათთან შეხებაში, ვინც მათთან ერთად მუშაობს, იმიტომ რომ შესაძლოა იყოს ბევრი პრობლემა, რომლებზეც ისინი არისაუბრებენ და რომლებზეც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები უფრო მეც იტყვიან. სწორედ ამიტომ მე დღეს ძალიან დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ასევე ჩვენს მუდმივ სტუმარს, მე ვიტყოდი მამუკა განსაკუთრებით, მაგრამ ესე ზოგადადაც სტუმარი რო ვთქვა, ქალთა საინფორმაციო ცენტრი თავისი თანამშრომლებით ნამდვილად არის გენდერული ამბების ძალიან ხშირი სტუმარი. დღეს კი როგორც გითხარით, თავად მამუკა გაჩეჩილაძე ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი გახლავთ და ასევე თამარ გოგოლაძე ქალთა საინფორმაციო ცენტრის პროექტის კოორდინატორი. და იცის ჩვენმა მსმენელმა უკვე, რომ მართლაც აი ეს ცენტრი არის ძალიან სერიოზულად ჩართული რეგიონში მცხოვრები ქალების ცხოვრების, არ ვიცი, გაუმჯობესება დავარქვათ თუ, ნუ როგორც მინიმუმ შესწავლა გარკვევა იმისა, თუ რა სჭირდებათ ამ ქალებს, რა სჭირდებათ, რა სჭირდებათ უპირველესი თანადგომა და დახმარება. ეს ცენტრი ნამდვილად არის ავანგარდში და ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ერთ პროექტზე. არ გვინდა ზოგადად ვილაპარაკოთ, თუმცა რა თქმა უნდა, თქვენი არამაინდამაინც უშუალოდ ამ პროექტთან დაკავშირებული საბეჭდილებებს გვაინტერესებს, მამუკა და თამარ. თამარ, ცოტა წინ მოიწიე, რომ ახლოს ხედავდი, იმიტომ რომ ჩვენ შევახსენებ მე ახლა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, რომ ჩვენ ახლა მართალია პირდაპირ ეთერში ვართ რადიო თავისუფლების, მაგრამ იწერება ჩვენი გადაცემა, იქნება ვიდეო ვერსია ჩვენი გადაცემისა და სულ მალე დაიდება ჩვენ საიტზე რადიო თავისუფლება .ge. ამიტომ მნიშვნელოვანი იყო, რომ თამარი თავის ავარძნით ერთად უფრო ახლოს მოგვიყვანა, რომ კადრში ჩანდეს და ვინც დაინტერესდება სულ მალე ჩვენს ვებსაიტზე იქნება ეს, თუ Facebook-ზე, სადაც თქვენ აკრებთ ქართულად, შეგიძლიათ აკრიფოთ გენდერული ამბები და ნახავთ ვიდეო ჩანაწერს ჩვენი საუბრისა. და რა თქმა უნდა, დღეს საღამოს 6 საათზე ტელეარხ არტარიაზე გეკნებათ შესაძლებლობა, რომ სრულად უყუროთ ტელევერსიას, ასე ვთქვათ, ჩვენი გადაცემისა. მოკლედ ვიწყებთ ჩვენ საუბარს, სანამ დავიწყებდეთ რაღაც მსჯელობას, გარკვევას ამბების, მანამ აუცილებლად მინდა გითხრათ, რომ 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი სტუდიაში და გთხოვთ, რა თქმა უნდა, რომ სოფლად მცხოვრებ ქალებს უპირველეს ყოვლისა და მერე ყველას ქალებსა თუ კაცებს, ვისაც აინტერესებს ეს პრობლემები, დაგვიკავშირდეს სტუდიაში, თავისი აზრი გვითხრას ან კითხვა დაუსვას ჩვენ სტუმრებს. და პროექტზე, კონკრეტულ პროექტზე კი, რომელზეც დაკვირდით დღეს საუბარი გვექნება მეთქი, ამ პროექტს ქვია საჯაროს გზელი სათაურია ესეთი და მოდი წავუკითხოთ, რომ იცოდეს ჩვენმა მსმენელმა სრულად რა ზე საუბარი. საჯარო სექტორის განვითარების ხელშეწყობა ცენტრალურ და ადგილობრივ დონეზე სერვისების ეფექტური მიწოდების გზით. ძართულია ეს ყველაფერი, ძართულია. და სანამ მე ვთხოვ, რომ ასე ვთქვათ, როგორც ხშირად ჟურნალისტები თხოვენ ხოლმე რესპონდენტებს, რომ გადმოგვითარგმნეთ იმ ენაზე, რომ ჩვენმა ნებისმიერმა მსმენელმა გაიგოს, ამანამ გეტყვით, რომ იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო ახორციელებს ამ პროექტს და მხარდაჭერილია შვედეთის განვითარების სააგენტოს მიერ. ხოლო რაც შეეხება ქალთა საინფორმაციო ცენტრს, ის აი ამ პროექტის პარალელში სწორედ შერჩეული იყო ღია ტენდერის საფუძველზე და 9 საზოგადოებრივ ცენტრში რეგიონებში სწორედ ისინი ატარებენ, ასე ვთქვათ, საინფორმაციო საგანმანათლებლო შეხვედრებს. ეს ესე რაღაც როგორც ქრონიკალურ საინფორმაციო დონეზე შეიძლება რომ ითქვას. მოდი ახლა წავიდეთ უფრო დაწვრილებით პირველ რიგში თუ შეიძლება მამუკას მიმართავ, მამუკათი დავიწყოთ, ხო თამართო შეიძლება როგორც თქვენ გადაწყვეტთ პრინციპში. ა დავიწყოთ ამით საჯარო სექტორის განვითარების ხელშეწყობა ცენტრალურ და ადგილობრივ დონეზე სერვისების ეფექტური მიწოდების გზით რას ნიშნავს?
პირველ რიგში მოგესალმებით, მოესალმებით თქვენს მენელს და მაყურებელს და დიდ მადლობას გადაგიხდით, რომ არსებობთ. კენდერული ამბები ესა გადაცემა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან თემებს აშუქებს ყოველთვის, რომელიც საჭიროა ჩვენი საზოგადოებისთვის. რაც შეეხება თავად პროექტს და ღონისძიებებს, რომელიც ხორციელდება, მინდა გითხრათ, რომ ის რესურსი, რომელიც საზოგადოებრივი ცენტრების სახით არის ჩვენს რეგიონებში და უკვე 45-მდე ესეთ საზოგადოებრივი ცენტრი სოფელსა თუ დაბაში გახსნილი არის, ალბათ სანატრელი რესურსი, რომელიც მე 90-იანი წლებიდან ვარ საზოგადოებრივ სექტორში და ყოველთვის იყო პრობლემა, სად შეიკრიბონ ადამიანები და სად ისაუბრონ მათთვის საჭირო საკითხებზე. და ყოველთვის იყო პრობლემა ამ შეკრების ადგილის და ერთ-ერთი სერვისი, რომელსაც იმ ორა სერვისთან ერთად აწვდის ეს საზოგადოებრივი ცენტრი სოფელსა თუ დაბას და მის მოსახლეობას, არის ის სივრცე, სადაც შეიძლება ჩატარდეს შეხვედრები და ეს არის აბსოლუტურად უფასო, ხელმისაწვდომია სოფლის მოსახლეობისთვის და ამ სოფელში მოქმედი ან მომუშავე, ესე ვთქვათ, საზოგადოებრივი თუ სხვა ორგანიზაციებისთვის. და ეს არ უნდა იყოს ოღონ პოლიტიკური და რელიგიური ხასიათის შეხვედრები. და მე მინდა მადლობა გადაუხადო ამისთვის იუსტიციის სამინისტროს, რომ ესეთი საშუალება გაჩნდა სოფლებში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება ჩვენ რას ვაკეთებთ და რატო დავდივართ, ხო? პირველი ეს არის, რომ მივაწოდოთ მოსახლეობას ინფორმაცია ამ სერვისთან, ამ სერვისზე ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით, რომ არსებობს ესეთი საშუალება, რომ შეიკრიბონ გარდა ამ შეკრების ადგილის არის ბიბლიოთეკა, კომპიუტერული ცენტრი.
ან ეს მამუკა საჭირო ამის დამატებით კიდევ მიწოდება და
საჭიროა, რა თქმა უნდა.
ანუ იმ ხა რო ვთქვათ ასე პროვაიდერებს რო უწოდებენ, ხო, რაღაცა მიმტანებს, გამტანებს ამბის, ანუ საჭირო გახდა ჩვენ აუცილებლად მოვიწევთ იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენელს, რომ ზამიშლოვანი პროექტია ეს და გვაინტერესებს მათი პოზიციაც. ანუ მათ თქვენ დაჭირდით იმისთვის, რა კი თქვენ უფრო ახლოს ხართ ამ ქალებთან, მათ კი მუშაობთ ადგილებზე, რომ ეს სერვისების მიტანა, ანუ რას ნიშნავს? არის რაღაცა, რასაც ვთქვათ, რაც არსებობს, სერვისი ნიშნავს, რომ მომსახურება, ხო? სხვადასხვა სახის მომსახურება არსებობს და შესაძლოა რომ ადგილებზე ადამიანებმა არ იცოდნენ ამის შესახებ.
დიახ, და ეს არის გამოწვეული ზუსტად იმით, რომ სოფლა ცხოვრება ადამიანებს ნაკლებად ცალიათ იმისთვის, რომ ვთქვათ, გამოვიდეს ტრენინგში, მიიღოს მონაწილეობა, რაღაც სიახლეებს გაეცნოს და ასე შემდეგ. მათი ყოველდღიური ცხოვრებიდან გამომდინარე, რომელიც ძალიან დატვირთულია და მათ შორის ამ პროექტში აქცენტი კეთდება ქალებზე. და ერთ-ერთი აქტივობა, რომელიც ტრენინგის შეხვედრის დროს კეთდება, ეს არის 24 საათი. და ვნახავთ, რომ ხშირ შემთხვევაში 24 საათის განმავლობაში გაღვიძებიდან მეორე დილამდე ფაქტიურად ქალს არ რჩება დრო იმისთვის, რომ საკუთარ თავს დაუთმოს, მაქსიმუმ 1 საათი, 9:30 საათი და ასე შემდეგ. იმდენად ის დატვირთულია იმ ყოველდღიური საქმიანობით.
ეს წავით შეგეწყვეტ, მაგრამ უფრო გამ, ანუ მონიტორინგს აკეთებთ, აი უკვირდებით ქალის ცხოვრებას 24 საათის.
არა, ვაანალიზებთ ერთად მოსახლეობასთან ერთად ვაკეთებთ ამის ანალიზს. რა თქმა უნდა.
აი 24 საათის განმავლობაში რას აკეთებ?
დიახ.
საინტერესოა,
დიახ. ეს აჩვენებს იმას, რომ ადამიანებს თუ არ მოიწვიე, თუ არ გააცანიე სერვისი, თუ არ გაზარდე მისი მოტივაცია, რომ გამოიყენოს ეს სერვისი და უფრო აქტიურად იყოს საკუთარი თუ თემის პრობლემების მოგვარებაში ჩართული, ამ შემთხვევაში ის დატვირთულია თავისი ყოველდღიური საქმით და აღარ რჩება დრო იმისთვის, რომ იფიქროს ამაზე. და გარდა ამისა, ეს არის ერთ-ერთი კომპონენტი მხოლოდ აი ამ შეხვედრების, შემდეგ არის უკვე საუბარი იმ საკითხებზე, რომელიც ხშირად არასწორად არის ხოლმე მიწოდებული საზოგადოებისთვის, იგი მედია საშუალება იქნება თუ სხვა სივრციდან, რომელიც შეეხება გენდერული თანასწორობის, გენდერული ძალადობის, გენდერული დისკრიმინაციის, ოჯახში ძალადობის და ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხებს და ასევე ამ ფორმატშიდაც ჩართულია საუბრები იმ თემაზე, იმ სერვისებზე, რომელიც არამარტო იუსტიციის სამინისტროს, არამედ სახელმწიფოში არსებობს, მაგალითად ოჯახში ძალადობის კუთხით, რომელიც ხშირად არ არის ცნობილი, ვთქვათ, ამ ადამიანებისთვის. და ასევე ამ ტრენინგის პარალელურად მიმდინარეობს გამოფენა, ფოტო გამოფენა და ჩვენ ვცვლით ხოლმე ამ გამოფენებს სხვადასხვა რეგიონებში, სხვადასხვა გამოფენა მიგვაქვს და თემატურად არის თქვა გამოფენა ქალთა მიმართალადობაზე, არის ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობაზე. ეს არის ის გამოფენები, რომელიც ფაქტიურად ფოტო გამოფენები, რომელიც ფაქტიურად თბილისში იყო გამოფენილი, ვთქვათ, და არა მარტო თბილისში, მაგალითად ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობაზე 1921 წლის ქალი პოლიტიკოსებთან დაკავშირებით, ჩვენ ასევე ვითანამშრომლით იუსტიციის სამინისტროსთან და მისი არქივიდან ამოვიღეთ გარკვეული საარქივო მასალები და ეს გამოფინეთ და ვაჩვენეთ, როგორც ქართულ საზოგადოებას, ასევე ეს გამოფენა ჰქონდა წაღებული ნიუ-იორკში, გაეროს შტაბინაში და ორი კვირის განმავლობაში იქ იყო გამოფენილი და რატომ არ უნდა იცოდეს სამი შესახებ ჩვენმა სოფლად ცხოვრება მოსახლეობამ, ხო? და ეს გამოფენა პარალელურად მიმდინარეობს ხოლმე აი ტრენინგის და შეხვედრის დროს. ასე რომ კომპლექსური შეხვედრაა, რომელიც ითვალისწინებს ინფორმირებას, ჩართულობას და გააქტიურებას სოფლის მოსახლეობის.
ძალიან საინტერესოა. ბუდი ბულუდან დავიწყებ გამოფენით, დავიწყებ და თამართან ამით გადმოვალ. ნიუ-იორკში ყავი?
არა,
მაშინ ცოტა ხანი შეიძლება უნდა დავრჩე აუცილებლად მამუკასთან, იმიტომ რომ
შეიძლება რაღაც დავამატო ანუ წინა თქვენს კითხვას თან დაკავშირებით. პირველში მოგესალმები ჩვენს მსმენელს. აი თქვენ რომ იკითხეთ ის თუ არა მოსახლეობა იმ სერვისის შესახებ და იმ სახლების შესახებ, რომელიც სოფელში აშენდა. რა თქმა უნდა, მოსახლეობა ამ ადგილობრივ დონეზე, როდესაც შენდება ესეთი შენობა, ესეთი კარგი
ინფრასტრუქტურა,
საზოგადოებრივ ცენტრებს გულისხმობს, რა თქმა უნდა, იცის, მაგრამ საზოგადოებაში სოფლად ჯერ კიდევ არის ის დამოკიდებულება, რომ ეს არის აღიქმება საჯარო დაწესებულება და საჯარო დაწესებულების მიმართ ჯერ კიდევ ესეთი დისტანციური დამოკიდებულება აქვთ. იციან რა თქმა უნდა რომ აშენდა, იციან რომ მათთვის არის, მაგრამ ძალიან ბევრი მათგანი ჯერ კიდევ შესულიც არ არის, არ გადაუბიჭებია იმ ზღურბს, რომ ის მომსახურება მიიღოს. და არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც ამობენ, რომ რომ შემოდიან იქ სატრენინგო დარბაზში ადამიანები, ამობენ, რომ რა კარგია, როგორ მოწონთ, მე რა გამოხდავენ, ნამყოფიც არ არიან და არიციან, რომ ეს მათთვის არის და ეს თავისუფლად შეუძლიათ, რომ ეს სივრცე გამოიყენონ, დაგეგმონ შეხვედრები და ორგანიზონ რაღაცა ინიციატივები, გაუჩნდეთ და აი ეს ადაპტაციის მომენტი, რომ ახალ სივრცესთან
თქვენთან მოდიან, ანუ როდესაც თქვენ მიმართავთ და როდესაც თქვენ ეპატიჟებით,
როდესაც ეს ბარიერი უფრო ადვილად გადასალახია, მაგრამ როდესაც ჯერ კიდევ ეს დისტანციური დამოკიდებულება საზოგადოებაში და განსაკუთრებით სოფლებში არსებობს ამ საჯარო სივრცეების მიმართ, დამოუკიდებლად უჭირთ აი ამ ზღურბლის გადალახვა. ჩვენ გამოდის, რომ ამით კიდევაც ვეხმარებით სოფლად მცხოვრებ ადამიანებს, რომ ეს ბარიერები, რაც არის საზოგადოებასა და ხელისუფლებას ან საჯარო სივრცეებს, საჯარო ასე ვთქვათ მუხელებს შორის, ეს ზღვარი მაქსიმალურად ასე ვთქვათ შემცირდეს და უფრო ესეთი უშუალო იყოს, უფრო თანამშრომლობითი იყოს მათი დამოკიდებულებაც. რა თქმა უნდა, ეს გამოხატება იგივე ინფრასტრუქტურაში, იმის მოხმარებაშიც, რომელიც არსებობს.
შეგებია ძალიან მნიშვნელოვან თემას შეეხებ თქვენ, ამიტომ შემოვინახავ ნიუ-იორკის ამბებს, მოგვიანებით განვაგრძოთ, იმიტომ რომ ამას ასე ვერ მივატოვებ. გასაგებია, რასაც თქვენ ამბობთ, მაგრამ თუ კი თქვენ შუამავლის როლი ისრეთ, თუ კი თქვენ თვლით, რომ უნდა მეტად გააგებინოთ საზოგადოებას, რომ უნდა მივიდნენ, მათ შეუძლიათ რომ იმართონ რაღაც თხოვნით, ხო, ხელისუფლებას, ადგილობრივ ხელისუფლებას, ხო?
ეს მხოლოდ თხოვნა არ არის, რომ თხოვნით მიმართოთ, ეს არის ის სივრცე, რომელიც მათ თავისუფლად შეუძლიათ რომ გამოიყენონ.
არა,
რა თქმა უნდა, ის სერვისები, რომელსაც ის სერვისები, 200-მდე სერვისი, რომელსაც თქვა დედაქალაქში იღებს მოსახლეობა, თავისუფლად შეუძლიათ მიიღონ ადგილობრივ დონეზე.
ეს გადასარევია და კარგია, რომ თქვენ ამას უხსნით, მაგრამ აი უკვე კავშირი თუ არის, შესაბამისად თუ არსებობს პროექტი, თუ გულისხმობს მონიტორინგს, რომ უკვე კავშირი როგორია, ანუ აი ამ სახლებში მათ მიმართ დამოკიდებულება ადგილობრივი ხელისუფლების მე. ისინი იქ რომ მივლენ და რომ შეიკრიბებიან რაღაც მოთხოვნა, ხო, გაუჩნდებათ. ამ მოთხოვნით ხო მიმართავენ მე ადგილობრივ ხელისუფლებას? თქვენ ხომ ეს გინდათ? მათი გააქტიურება გინდათ მოქალაქეობრივად, ხო?
მერე კიდევს არ უნდა.
არა, არა, მათი გააქტიურება მგონი რომ თქვენ გინდათ, როგორც
ჩვენ გინდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ეს პროექტი კონკრეტულად აჩვენებს იმას, რომ ჩვენ ვართ მოწეული სახელმწიფო სტრუქტურის მხრიდან, რომელიც ცდილობს რომ ეს სერვისები უფრო ხელმისაწვდომი გახდეს. ამ პროექტის მიზანიც ეს არის ზუსტად და იმიტომ მოგვიწვიეს ჩვენ რომ ისინიც აცნობიერებენ აი ამ
დისტანციას
და საჭიროებას და ზუსტად იმიტომ დაიწყო საჯარო ესე ვთქვათ სექტორის სერვისების განვითარების სააგენტომ ზუსტად იმიტომ დაიწყო ეს პროექტი და მოგვიწვია ჩვენ. ჩვენ გვინდა რა თქმა უნდა და ამას ვაკეთებთ და მნიშვნელოვანია ასევე თანამშრომლობა სახელმწიფოსა და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს შორის.
არა
მარტო სოფლის მოსახლეობა, ხო? ცოტა სამოქალაქო საზოგადოებაც შეგვიძლია ამ შემთხვევაში მოვიაზროთ, როცა ჩვენ გარდა ჩვენი ესე ვთქვათ ექსპერტიზისა კიდევ ვიწევთ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს ამ შეხვედრაზე, რომლებისთვისაც ასევე აღმოჩენა არის და ეს პრინციპში თუ შეიძლება მისაღები იყოს რომ სოფლის ჩვეულებრივმა მოსახლემ არ იცოდეს რაღაცა სერვისის შესახებ, ხო? სამოქალაქო საზოგადოებამ უნდა იცოდეს ეს. და სამწუხაროდ ხდება ხოლმე ისე რომ არ იციან და აღმოჩენა მათთვის და ამ შეხვედრის მერე ამბობენ რომ იქეთ კვირაში უკვე დავგეგმავ აქ რაღაც შეხვედრას და გამოვიყენებ ამ სივრცეს და ეს მათთვისაც სიახლე.
ზუსტად ამაზეა
საუბარი. ანუ
აქ მოდი ასე შევთანხმოთ რომ ჩვენ არ ვლაპარაკობთ კონკრეტულ არასამთავრობო ორგანიზაციაზე, იმიტომ რომ შვენივრად ვიცით და იცით ჩვენ მომსმენელმაც რომ არის რამდენიმე ძალიან ძლიერი ძალიან აქტიური კმედითი არასამთავრობო ორგანიზაცია. ჩვენ ვლაპარაკობთ აი ამსორად მესამე სექტორის როგორც ასეთის გაძლიერებაზე და ამიტომ არის ალბათ ეს მნიშვნელოვანი ადგილზე სწორედ აი ეს სათემო ორგანიზაციები ხო რომლებიც ახლა სულ უფრო და უფრო მძლავრდება ხო აი მათ აქტიურობაზე და მე ასე წარმოვიდგინე რომ თქვენი საქმიანობაც იქით არის მიმართული იქ ხო ვერ დარჩებით თქვენ შეიძლება ჩახვიდეთ რაღაცა პროექტი განახორციელოთ მაგრამ მათ უნდა აიტაცონ თქვა ეს და რაღაცა მოქალაქო აქტივიზმი რასაც ქვია მათ განვითაროთ
იმის მონიტორინგი პრინციპში რაც თქვენი კითხეთ არის ზუსტად ის გამოხმაურებები რომელიც ამ შეხვედრების მე ხდება ხოლმე ხო
ის
ადგილობრივი ორგანიზაციები რომლებიც უკვე რაღაც გეგმებს სახავენ იმისთვის რომ აქ ჩაატარონ და გამოიყენონ ეს სივრცე მოქალაქეები რომლებიც მონაწილეობას იღებენ რომელმაც არიწოდა და ნახა უკვე და უჩდებათ ახალი იდეა რომ სხვა ექსპერტები მოიწვიონ ეს სივრცე გამოიყენონ და ასე შემდეგ ეს მოდის უკვე შეხვედრების შემდგომ
ძა მაგარია მოდი გამოვიყენოთ ახლა ეს სივრცე სადაც ახლა ვართ ისევ თამარს დაუბრუნდები აი რაში შეიძლება გამოიყენონ მათ ეს სივრცე წარმოვიდგინოთ ვიცით უკვე რომ ძალიან ბევრ ადგილას არის აი ესეთ საზოგადოებრივი ცენტრი და თქვენ ზუსტად ის რასაც ამ პროექტის ფარგლებში აკეთებთ აი ახლა გაქვთ შესაძლებლობა რომ ყველა სადაც ვთქვათ იმ გეოგრაფიულადაც არ ხორციელდება თქვენი პროექტი მათაც მიაზნოთ ხმა რაში შეიძლება იყოს ეს გამოყენებული
ეს სივრცე შეიძლება გამოიყენონ ძალიან მრავალ მხრივ საკუთარი ინიციატივების ასე ვთქვათ უფრო ფართო მასშტაბით განხილვის თვალსაზრისით და როდესაც ვთქვათ რომელიმე მოსახლეს შეიძლება გაუჩნდეს რაიმე ისეთ კარგი ინიციატივა და განიხილოს თანამოაზრეებთან ერთად იქვე სოფლის მოსახლეობაში ეს სივრცე შეიძლება იყოს გამოყენებული სოფლის პროგრამის განხილვის თვალსაზრისით როდესაც მუშავდება ყოველწლიურად მომავალი წლის ვთქვათ დაგეგმარება ხდება სოფლის პროგრამების და იქ მოსახლეობის ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია და აი ამ აქ იყოს აი ამ სივრცეში იყოს ეს საკითხები პრობლემები განხილული ეს სივრცე შეიძლება იყოს საგანმანათლებლო კუთხით გამოყენებული იმიტომ რომ სოფლის საჭიროებებიდან და იქ სხვადასხვა ჯგუფებიდან ასე ვთქვათ ეს იქნება ქალების ინტერესები ახალგაზრდების ბავშვების საკითხებზე ვთქვათ იმ ინტერესებიდან გამომდინარე საგანმანათლებლო პროგრამები განხორციელდეს და აი ამ სივრცეში მოხდეს აი ამ პროგრამების განხორციელება ასე ვთქვათ დანერგვა. და კიდევ რა ვიცი, სხვადასხვა.
რაღაცა კონკრეტული მინდა, სანამ პირველი ნაწილი ეხება როგორ გარბის დროს 5 წუთი დაგვჭა ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის დასრულებამდე, რაღაცა კონკრეტული რომ მიამბოთ, ორთავეს მინდა კითხოთ, რომ აი რაც მოიტანა ამ შეხვედრებმა. რა კითხვები გაუჩნდათ? რაზე თქოს რომ უი რა კარგია მე ამას გამოვიყენებ? აი რაღაც ხელშესახები რო გიამბოთ?
კი ბატონო, ანუ აი როგორც მამუკა აღნიშნა, ჩვენ ძირთადად გენდერულ საკითხებზე ვატარებთ ამ ტრენინგებს და ოჯახში ძალადობის საკითხებს ვეხებით ძირთადად და გენდერთან დაკავშირებით ზოგადად არის ძალიან მწირი ინფორმაცია და ძალიან როგორ გითხრათ, არასწორი დამოკიდებულება აქვს როგორც წესი საზოგადოებაში დომინირებს აზრი, რომ გენდერი არის რაღაცა ესეთი შემოკდებული შემოტანილი თემა, რომელიც
საინტერესო
სამწუხაროდ განსაკუთრებით რეგიონებში ეს დამოკიდებულება ძალიან სტერიოტიპული და ყარი არის. და როდესაც აი მამუკა როდესაც იწყებს ტრენინგს და ჯგუფში კითხულობს რა განცდა აქვს სიტყვა გენდერის, როდესაც ეს სიტყვა გენდერი აქ ჩდება ძალიან საოცარი ესეთი დამოკიდებულება ჯგუფის წევრების მიმართ, ასოციაციები, რომელიც მათ უჩდებათ ამ სიტყვაზე, და არის ძალიან მრავალფეროვანი. რა თქმა უნდა, ამბობენ, რომ ეს არის ქალსა და კაცს ეხება რაღაც, მაგრამ ზუსტად კონკრეტულად შეიძლება ვერ დაგისაბუთონ და ვერ გითხრან, რომ ეს გენდერი რა არის კონკრეტულად, მაგრამ იმ წუთში უჩდებათ უარყოფითი ასოციაცია. გეუბნებიან, რომ ეს არ ვიცი რა არის ზუსტად, მაგრამ რაღაცა ცუდი არის. აი რაღაცა ესეთი არის, რომელიც კარგად გააზრებული არ აქვთ, არიციან, მაგრამ რაღაც შიშის განცდა. კი, ემოციურად მათ აქვთ ამ სიტყვის მიმართ შიშის განცდა და თუმცა რა თქმა უნდა არის ჯგუფის წევრები, რომლებსაც იციან, რომ ეს არასიღრმისეულად, მაგრამ რაღაცა ისეთ ზედაპირული ცოდნით იციან, რომ ეს უკავშირდება რაღაც ქალისა და კაცის თანასწორობას, მაგრამ ეს იშვიათი შემთხვევებია ძირითადად. ემოციური განცდა ესეთი არის. შიშნარები.
აი ამ შიშნარებ განცდას ალბათ ინტერესის დიდი მოყვება, ხო?
უფრო
მეტად დიდი უნდა იყოს ესეთ ინტერესი. მამუკა, შენთან განმარკე, შენია თურმე ეს პირველი კითხვა და აი როცა ეგეთ რეაქციას ხედავ, აი მე შემდეგი ნაბიჯი რა არის?
ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პირველი რეაქციები, გაცნობას ამით ვიწყებთ ჩვენ და ვეკითხები თუ აქვთ რაიმე გენდერული გამოცდილება და რა არ მოსწონთ ამ თემაში და აქ მოდის ძირითადი აქცენტები კეთდება იმაზე, რო გენდერული გამოცდილება აღიქმება თავის ცხოვრებაზე, რა გამოცდილება იყოს, სანამ დავაკონკრეტებთ ამას, ხო? და იწყება საუბარი ძირითადად, რომ ნუ მე არ მქონია გენდერული გამოცდილება, მაგრამ ვთქვათ, ჩემ მეზობელს ჰქონდა იქ პრობლემა ოჯახში, ოჯახში ძალადობის კუთხით და ასოცირებულია უფრო ეს სიტყვა პრობლემასთან და მის უარყოფით კონტექსტთან, თუმცა გენდერს როგორც ვიცით, თავის დადებითი კონტექსტი აქვს, ხო? და მერე უკვე დისკუსიაში ხდება ამ თემების გაშლა და საბოლოო ჯამში ადამიანები არიან უფრო კმაყოფილი, ბედნიერი იმით, რომ სწორად გაიგეს ის, რასაც ვთქვათ, ტელევიზორიდან შეიძლება ვიღაცა იძახოდეს, რომ ეს გარყვნილება, ეს ქალის და კაცის ერთნაირობა და ასე შემდეგ, ის სტარი სტერეოტიპული შეხედულებები, რომელზედაც ხშირად არის სხვადასხვა გასართობ თუ საინფორმაციო გადაცემებში საინფორმაციო ნაკადი არა ადეკვატურია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა არის საერთოდ გენდერი და გენდერული თანასწორობა და
ეს პრობლემა ყველა არის, არა მამუკა?
ეს პრობლემა ყველა არის და ხშირად არის ხოლმე კითხვა, რომ აი სოფლად ცხოვრება ადამიანებს აქვთ ეს პრობლემა, თუ ქალაქშიც ესეა, აი შეხვედრებზეც ისმის, რომ კარგი, ჩვენ ესე ვფიქრობთ, მაგრამ აი ქალაქში როგორ ფიქრობენ, ხო? მე დიდ განსხვავებას მიუხედავად იმისა, რომ ხელმისაწვდომობა ინფორმაციასთან, ხელმისაწვდომობა განათლების საშუალებებთან ქალაქში უფრო მეტია ვიდრე სოფლად, დიდ განსხვავებას მაინც ვერ დავინახავდი ამაში.
აი ძალიან საინტერესოა.
იმიტომ რომ ის სტერეოტიპები
ქალაქში საკმაოდ გამჯდარია და ჯერ კიდევ
გამჯდარია და ამ სტერეოტიპების კლავწარმოება ხდება ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ეს იქნება რეკლამაში, ეს იქნება ток-шоуში, ეს იქნება გასართობ გადაცემაში და ესეთი ქილიკით დამოკიდებულება ტელევიზიაში ამ ტიპის თემატიკასთან მერე განაპირობებს ადამიანების სუბიექტურ აღქმას და მათ ქცევას და შესაბამისად ეს პრობლემა არსებობს, როგორც ოფლათ ისე ქალაქად, იმიტომ რომ ჩვენ გვიწევს ყველგან მუშაობა და 70% ჩვენი მუშაობის არის ძირითადად რეგიონებში.
კი, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი ცენტრი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრი, მედიასთან მუშაობასაც გულისხმობს, ტრენინგებიც გაქვთ. ამიტომ იცით ეს თემა, ამაზეც იქნება ჩემი კითხვა ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში, დრო ეხლა უკვე ახალი ამბების დრო დადგა რადიო თავისუფლების ეთერში. მე უბრალოდ შევახსენებს მენელს, რომ მამუკა გაჩეჩილაძე და თამარ გოგოლაძე არიან ჩვენი სტუმრები, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენლები და ძალიან საინტერესო გადაცემა გვაქვს. რაც არ უნდა იყოს საბაბი ხოლმე ჩვენი საუბრის, მე ყოველთვის ვცდილობ რაღაც სიღრმეებში წავიდეთ და მუდმივ თემებზე ვილაპარაკოთ. ჩვენ სულ მალე შევხვდებით ერთმანეთს. ახლა კი ნინო როდონაეს ვუძღობ მიკროფონს.
კონსვენტ რადიო თავისუფლებას, ნინო როდონაია სამჯერად მარიამ ჭიაურელი შეცვლის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლი ამბების მოკლე გამოშვება ჩვენს ეთერში. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ ხელი მოაწერა წერილს, რომელთაც ოფიციალურად დაიწყება ევროკავშირიდან გაერთიანებული სამეფოს გასვლის პროცესი. ამ ისტორიულ დოკუმენტს დღეს გადასცემენ ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკს. შეერთებული შტატების სენატმა მხარი დაუჭირა ნატოში ჩერნოგორიის გაწევრიანებას და შესაბამისად ალიანსის გაფართოებას, რაც მოსალოდნელია, რომ მოსკოვის მკვეთრად უარყოფით რეაქციას გამოიწვევს. საქართველოში ოფიციალურ ვიზიტს განაგრძობს ლატვიის პრეზიდენტი რაიმონდ სვეიონისი. დღეს ის საქართველოს პრეზიდენტთან გიორგი მარქველაშვილთან ერთად იყო მისული შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზზე მდებარე სოფელ ხურვალეთში, რომელიც მავთულ ხლართებითაა გაყოფილი. გაეროს უშიშროების საბჭომ იმშელა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ ვითარებაზე. ამერიკის ხმის ინფორმაციით, გაეროში უკრაინის მუდმივმა წარმომადგენელმა ვლადიმერ ელჩენკომ უშიშროების საბჭოს დახურულ სხდომაზე დასვა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის მოქმედების საკითხი. უკრაინის გენერალური პროკურორის იური ლუცენკოს ინფორმაციით, საქართველოში დააკავეს უკრაინის მთავრობის ყოფილი მაღალჩინოსანი კიევის მიერ ინტერპოლით ძებნილი იგორ კირიუშინი. მას ვიქტორ იანუკოვიჩის მართლობისას ეკავა უკრაინის ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილის პოსტი. ცნობების თანახმად, უკრაინის ქალაქ ლუცკში დაუდგენელმა პირებმა ცეცხლი გაუხსნეს პოლონეთის გენერალურ საკონსულოს. ეს იყო ახლი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. დარჩით ჩვენს ტალხებზე.
Mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me. Mystify me. Mystify me.
მაშ ასე, ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, წმენელს შევახსენებ, რომ გენდერული ამბებია რადიო თავისუფლების ეთერში FM-ზე 107.4. მამუკა გაჩეჩილაძე არის ჩვენი სტუმარი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი და თამარ გოგოლაძე, ამავე ცენტრის კოორდინატორი, ერთ-ერთი პროექტის კოორდინატორი, სწორედ ამ პროექტზე საუბრი დაიწყე დღეს ჩვენ დღევანდელი გადაცემა. თუმცა რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის, მე განივრცობა ხოლმე თემა, კონკრეტულ პროექტზე ვერ ვრჩებით და ამ ჩვენ მუდმივ სატკივარზე და ქალის მდგომარეობაზე დღევანდელ საქართველოში ვსაუბრობთ, ქალის მდგომარეობაზე ქალაქად თუ სოფლად. და ოთხშაბათობით ვსაუბრობთ ხოლმე, რომ განსაკუთრებით სოფლად მცხოვრებ ქალებზე ვილაპარაკოთ. სწორედ ამას ეხება პროექტიც. პროექტს ქვია საჯარო სექტორის განვითარების ხელშეწყობა ცენტრალურ და ადგილობრივ დონეზე სერვისების ეფექტური მიწოდების გზით და ამ იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ ხორციელდება ეს პროექტი, მაგრამ აი სწორედ ქალთა საინფორმაციო ცენტრი შერჩეული იყო ღია ტენდერის საფუძველზე და 9 საზოგადოებრივ ცენტრში ისინი ტრენინგებს ატარებენ. ძალიან საინტერესო საგანმანათლებლო შეხვედრები აქვთ. მოვთარგმნეთ უკვე ეს სერვისები რა არის, აი ამ მომსახურების განმარტება და ის თუ რა კონკრეტული ესე ბჭყალებში რა თქვა ხეირი შეიძლება გქონდეთ ქალებს, ან რატომ უნდა იცოდნენ ამ სერვისების შესახებ და რა შეიძლება მოუტანოს ამან მათ. აი ამაზე ესაუბრებიან თამარი მამუკა და ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენლები სოფლად მცხოვრებ ქალებს. და მე მინდა რომ სანამ დაპირებული ვარ ვოთ რა უცებად, მინდა რომ აი ფოტო გამოფენა ახსენა მამუკამ, ამით დაიწყოთ და მერე კოლავ ძალიან სერიოზულ თემებს დაუბრუნოთ. თუმცა ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, მე მინდოდა მამუკასთვის მეკითხა გამოფენები, რომლებიც ახლა რეგიონებში აი საგანგებოდ ამ სოფლად მცხოვრები ქალთათვის კეთდება, ეს იგივე გამოფენა იყო ნიუ-იორკშიც. და მამკას ვეკითხებოდი სწორედ აქ ეთერში შემოსვლამდე, ძალიან საინტერესოა თქვა და რა რეაქცია ჰქონდათ ნიუ-იორკში და რა რეაქცია ჰქონდათ აი ამ როგორ იღებდნენ ამ გამოფენას, ფოტო გამოფენას ხას უსვამ ნიუ-იორკში მაგალითად, თუ რომელ სოფლებში გაქვთ ბარე მითხარით ეს რა 9 რომელი 9 რეგიონია სადაც გაქვთ ეს
უკვე 6 რომელიც ჩატარებულია შემდგომი სოფლები, ესე ვთქვათ, შერჩევით მიხედვით იქნება არჩეული. თუმცა ჩვენ დავიწყეთ ორსანტიიდან, იყო ორსანტიაში, იყო ფოკაში, იყო სადახლოში, ტყვიავში,
მეჯურისხევში
და ბუში ჩამოვედი თვალედან.
ძალიან ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მნიშვნელოვანი გეოგრაფიული წერტილები დაასახელეს ჩვენმა სტუმრებმა, სადაც მართლა ალბათ რა ვიცი ცოტა ხალხი ჩადის სასაუბროთ იქ ადგილობრივ მოსახლეობასთან. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის და მოკეთ სანამ გადავალთ ამათთან საუბარს და ტრენინგზე, მამუკა, აი ეს მაინტერესებს ძალიან, ხო?
უბრალოდ მე ორი სიტყვით ვიტყვი კიდევ აი როგორ ვარჩევთ, ხო?
მოდი არა ეგ მერე მითხარი, ჯერ მითხარი ზოგადად, აი მაგალითად ვალეში და იმაში ხალები როგორ ხდებიან ამ გამოფენას და ნიუ-იორკში როგორ არა. უბრალოდ წინას არ ვიტყვი რომ ეჭვი მაქვს. აქ რაღაცა პატარა ინტრიგა ჩავდა. რო პრინციპში ერთნაირად.
ხო, პრინციპში ერთნაირად, იმიტომ რომ გამოფენა შეეხება ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობას 19-21 წლებში. ეს არის პერიოდი, როცა ევროპის ბევრ ქვეყანაში ჯერ კიდევ ქალებს საერთოდ უფლება არ ჰქონდათ, პოლიტიკაში ხმის მიცემის უფლება არ ჰქონდათ ამომრჩეველ ქალებს. და ამ დროს საქართველოში 6 ქალი ყავდა პირველი მოწვევის დამფუძნებელ კრებაზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველო ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობას და მათ ჩართულობას ყურადღებას აქცევდა კიდე ესე ვთქვათ გასული საუკუნეების დროს, როცა ქალებს არ ჰქონდათ საარჩევნო ხმის უფლება და ამისთვის იბრძოდნენ ევროპის ბევრ ქვეყანაში. და ეს გასაკვირი ფაქტია როგორც სოფლად ცხოვრები ადამიანებისთვის და ასევე ნიუ-იორკში მაგალითად შტაბ-ბინაში, იქ სადაც მოძრაობს უმაღლესი გადაწყვეტილების მიმღები პირები, პანგიმუნი, ელჩები სხვადასხვა ქვეყნის. და მათთვისაც ეს ფაქტიურად საინტერესო აღმოჩენაა, ხო, რომ 19-21 წლებში საქართველოში უკვე ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა მნიშვნელოვანი საკითხი იყო და ქალები იღებდნენ მონაწილეობას ქვეყნის მართვაში. თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ 19-21 წლების მერე მსოფლიო განვითარდა და საქართველოში დღეს პრობლემაა
ასეთივე სიმწვავით
კალთა პოლიტიკური მონაწილეობა და საქართველო არის უფრო ქვემოთ ნიშნულზე ვიდრე საერთო მსოფლიო კალთა პოლიტიკური მონაწილეობის მაჩვენებელი და თუ არ გავითვალისწინებთ ბოლო არჩევნებს საქართველო იყო უფრო დაბლა ვიდრე არაბული და წყნარი ოკეანის ქვეყნები თავისი პოლიტიკური მონაწილეობით პარლამენტში და როცა იწყება ამ თემაზე დისკუსია და ეს თემა დღესაც აქტუალურია ჩვენ ქვეყანაში
მაგიტო შაგაქთ ხო ანუ ეგეთი ტიპის დისკუსიებიც არის ამ აუდიტორიაზე
არის ეს დისკუსიებიც დღესაც პრობლემურია სპეციალური ზომების მიღება მთავრობისთვის ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის უზრუნველყოფის კუთხით და ნუ ვიღაცა იტყვის რომ ეს არის თითიდან გამოწვეული ამბავი და დაარდოს ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა როცა ესე ვთქვათ 19-21 წლებში საქართველოში უკვე ეს მნიშვნელოვანი საკითხი იყო და ეს საბათილებს პრინციპში მიდგომას რომ ვიღაცამ ეხლა თავს მოგვახვია და ეხლა იმიტო საუბრობენ ამაზე რომ რაღაცა ვიღაცას თავისი ინტერესები აქვს და ასე შემდეგ. საქართველოს ინტერესი ხალთა პოლიტიკური მონაწილეობის კონდა 19-21 წლიდან. ამაზე საუბრობდა ილია ჭავჭავაძე და ყველა ის ადამიანი რომელიც ფიქრობდა ერის განვითარებაზე, მის განათლებაზე და წინსვლაზე. ასე რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი. და არ უნდა რჩებოდეს ამ საკითხზე დისკუსია მხოლოდ ცენტრში და ამაზე დისკუსიას ჩვენ წარმართავთ რეგიონებში სოფლად ცხოვრებ ადამიანებთანაც რომ ისინი ტელევიზორის ეკრანიდან არ მოატყუონ ხოლმე რაღაცა არასწორი ინტერპრეტაციებით ამ თემასთან დაკავშირებით.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, ის უ მეორებთ ამ ჟურნალისტიკის თემას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, ამას ჩვენ არერთი გადაცემა მიუძღვენ და მივუბრუნდეთ აუცილებლად, იმიტომ რომ როგორც მე უკვე უთხარი ჩვენს მსმენელს, მნიშვნელოვანია ეს და გავაგრძელებთ ამაზე საუბარს და რომ თქვენ უკვე თქვენ საგანგებო ტრენინგები გაქვთ მედიასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა შეგხვდებოდეს ესა. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მოდი დღეს კვლავ აი უშუალოდ იმ ქალებს დაუბრუნდეთ ამ სოფლად მცხოვრებ ქალებს, ორსანტიასა თუ ვალეში მცხოვრებ ქალებს, იმ ცხრა რეგიონში მცხოვრებ ქალებს, სადაც თქვენ ჩადიხართ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. უბრალოდ მე მანამდე შევახსენებ ჩვენს მსმენელს, რომ ჩვენ ეხლა მართალია პირდაპირ ეთერში ვართ, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში FM-ზე 107.4, მაგრამ ვიდეო ვერსია იქნება ჩვენი გადაცემის, იწერება ეხლა ჩვენი გადაცემა და რადიო tavisupleba.ge ჩვენი ვებსაიტის მისამართი, აქ შეგიძლიათ ნახოთ Facebook-ზე საგანგებო გვერდი გვა ქართულად უნდა აკრიფოთ გენდერული ამბები და კლავ რაც თავარია მშვიდად მიუჯდეთ ტელეეკრანებს საღამოს 6:00-ზე გადართეთ ტელეარხზე არტარეა და სავარძელში მოკალათებულებმა შეგიძლიათ რომ უყუროთ ჩვენს გადაცემას და მამუკა და თამარი იქ უშუალოდ ასე ეკრანიდან დაგელაპარაკებიან მამუკა გაჩიჩელა და თამარ გოგოლაძე თამარ და მამუკა. მე მინდა რომ ხა თქვენ კვლავ გვიამბოთ აი ამ ქალების შესახებ, ვინც თქვენ აი იმ სოფლებში გხვდებათ, სადაც თქვენ ჩადიხართ. როგორ მიდის ეს შეხვედრები? რა აინტერესებთ მათ? რა კითხვებს სვამენ და მე თვითონ როგორ რეაგირებენ იმაზე, რაზეც თქვენ მათ ესაუბრებთ?
აუდიტორია ეხლა შეძლების დაგვარადებ, ვინც არის, ვთქვათ, ვინც ცხოვრობს სოფელში, სადაც არიან დასაქმებულები, ვცდილობთ, რომ უფრო მრავალფეროვანი იყოს და როგორც დასაქმებულები, ვთქვათ, საჯარო სკოლის პედაგოგები, საბავშვო ბაღის პედაგოგები და პერსონალი, ასევე დიასახლისები იყვნენ და მონაწილეობა მიიღონ ამ ტრენინგში და ჩვენი აუდიტორიაც სოფლად ამ ადამიანებისგან შედგება. ინტერესით რა თავიდან რომ მოდიან რაღაც გაუცნობიერებელი ინტერესი აქვთ, ანუ კონკრეტულად არიციან რა ელოდებათ, რაზე უნდა მოისმინონ, მაგრამ ყველა სიახლე რომელიც სოფელში ხდება მათთვის არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ სოფელში იშვიათად ხდება რამე. ამდენად როდესაც თბილისიდან დედაქალაქიდან ჩადის ვინმე, ყველა შეხვედრა მათთვის არის ძალიან საინტერესო და თავიდანვე რა თქმა უნდა აქვთ ინტერესი. თუმცა კონკრეტულად ვერ გეტყვით რომ მათ იციან რომ აი ახლა ამ საკითხებზე მოისვენ. ეს მოდის შემდეგ პროცესში უკვე, როდესაც ეს ტრენინგი მიმდინარეობს და ვლინდება ეს პრობლემები, ინტერესები, მათი დამოკიდებულებები და ასე შემდეგ. თავიდან არის აი უბრალოდ აი ეს ინტერესი რომ იქ ნაკლებად ხდება რამე საინტერესო და მოდიან რა თქმა უნდა დიდი ინტერესი თუ გაერა რაც მოხდა
ეს სამუშავოდ არის აი გულის განგმირავი ყოველ ჯერზე მესმის ხოლმე ეს ანუ აი ის რომ გაიგებს ეს ხალხი რომ რაღაცა შეკრება და შეგვიძლია რომ წავიდეთ რამხელა სიხარულია და მოვლენა მათ ცხოვრებაში იმიტომ რომ გაიგებს
იმიტომ რომ მათთვის ეს არის სიახლე დიახ კი, შემდეგ უკვე აი ტრენინგის მიმდინარეობისას უკვე ვეხევით ისეთ თემებს, რომელიც მათთვის ძალიან ტკივნეული, ახლობელი და ისეთი თემებია, რომელზეც ხშირად ვერ საუბრობენ. ეს არის ოჯახში ძალადობის საკითხები, ქალისა და მამაკაცის შრომის გადანაწილება, როგორ ხდება განსაკუთრებით სოფლად, ასევე ქალაქად.
უკაცრავად, აი მაგაზე მინდა ერთად შეგაწყვეტო, იმიტომ რომ აღარ ჩვენ ხშირად გვისაუბრია აქ აი მამოკასთან ერთადაც დაბალ თვით შეფასებაზე ქალების ხო თამარდა. ხათა თითქოს მიაჩნიათ რომ ასეც უნდა იყოს, რომ ამ შედამეურნეობაში და ვიცით ჩვენ რომ ძალიან დიდ მონაწილეობას იღებენ პარალელურად იმისა რომ თქვათ ეხება ყველაფერი ბავშვის აღზრდას, სახსაჭვრის მომზადება, ძროხის მოწოდა და სრულიად ანუ მეურნეობაშიც ეს იქნება თოხნა თუ ბარვა, ისინი ასევე იღებენ მონაწილეობას კოლევების შედეგები ამისი გვა. მაგრამ მიაჩნიათ რომ ეს ჩვეულებრივად ბუნებრივი ამბავი და მართლაცთან ამბობენ რომ აწუხებთ ესა და ჩივიან ამაზე როგორ
არის საქმე? აიცით როგორ არის? აი თავიდან როდესაც იწყებენ საუბარს არა და თქვათ რამე ისეთ საწინააღმდეგო მოსაზრება თუ გაჩნდა რომ აი კი ქალები განსაკუთრებით მეტს შრომობენ მამაკაცებზე, თავიდან რაღაცნაირად პროტესტის განცდაც აქვთ თვითონ და ისეთი თავგამოდებით იწყებენ თავიანთი ქმრების და მამაკაცების დაცვას რომ გაგეცინებათ, მაგრამ აი მე უკვე როდესაც ამ თემებს სიღრმისეულად შლით და ვაჩვენებთ ანიმაციურებს
თამარმა
მითხრა აფორიზმების თაობაზე სანამ ეთერში შემოვიდეთ მინდა რომ თქვენ გაგიზიაროთ აუცილებლად მადლობთ მამუკა
აფორიზმებთან დაკავშირებით როდესაც ოჯახში ძალადობის საკითხებს ვეხებით ხოლმე და აი ამ თემებზე ძალადობის სახეებზე ვსაუბრობთ აი არის ხოლმე ხშირად როდესაც აფორიზმებს იყენებენ აი ამ ძალადობის აფორიზმებს გამოსახატავად კი აი მაგალითად გასამართლებლად
ანუ ეს მარტო მე კი ამიტომ ამაზე თე აფორიზმებიც კი არის შექმნილიო და
აი აი მე გეტყვით ხა მაგალითად აფორიზმს კარგი ცხენი მათ რახს არ დაირტყავს პირდაპირი მნიშვნელობით ესმით პირდაპირი მნიშვნელობით როგორ გითხრათ აი პირდაპირ აიგივებენ ძალადობასთან რომელიც ქალის მიმართ ხორციელდება
და მოდი ასე ვთქვა და ანუ მიაჩნიათ რომ იქიდან წვილად ხომარ შეიქმნა ეს ანდაზა
და საკუთარიან ძალადობის
შაურ რო არ მოგხვდეს მათ
რაღაც ზუსტად ასე აღიქვავენ ზუსტად ასე აღიქვავენ აი ამ ანდაზებს და ეს არის
ამიშნელობები კიდევ ერთი ხო, ფიჩეფასებს ამას ხო,
დაქვეითებას რა იწევს, ამაზეც საუბრობთ ჩვენ და ერთ-ერთი პრობლემა ოჯახის ძალადობის არის ის, რომ ადამიანს, რომელიც ძალადობრივ გარემოში ცხოვრობს, მას უკვე ითებენ ამ თვითშეფასებას ყოველდღიურად და ყოველდღიურად რაღაცებს
რამანდაზებს ისინიც ეუნებიან, რომ მოარტყამს, მე ეუნება, რომ კარგი ცხენი არ დაიწყამს და არა
ხარ. რამანდაზებს ბატონ ისინი არ ეუნებიან, ჩვენ მედიაზე გაყვით ალბათ უნდა ვთქვათ, ხო?
მედიაცეუნება ანდაზებს.
მედიაცეუნება ანდაზებს განსაკუთრებით გასართობ ტელეშოუებში, სადაც რაღაცები ისე ხდება ინტერპრეტირება თითქოს სასაცილო
და ისმის რასაც გულისხმობთ
დაკნებული ფორმით არის წარმოდგენილი და ჩვენ მქონია გარკვეულ მედია საშუალებებთან კომუნიკაცია ამასთან დაკავშირებით, რომ მნიშვნელოვანია სწორედ მივაწოდოთ თქვათ ინფორმაცია და ამ სიყვითლეს ცოტა მოვაშოროთ ამ გადაცემას და უფრო პროფესიონალურ დონეზე მივაწოდოთ ინფორმაცია გასაგები ენით, რა თქმა უნდა. მაგრამ პასუხი ყოფილა ესეთი, რომ მე რო სხვანაირად მივაწოდო ინფორმაცია, მე ჩემი რეიტინგი დაბალი იქნება. ამიტომ რეიტინგისთვის ბრძოლა ამ გადაცემების იწვევს მე ამ სტერეოტიპების კლავ წარმოებას, რომელიც უფრო აღრმავებს იმ ფესვებს, რომელიც ისედაც ღრმა არის საზოგადოებაში, ხო? და სტერეოტიპები არის ძალადობის საფუძველი, ფაქტიურად თუ განვიხილავთ ძალადობის პირამიდაში, საზოგადოება ამ სტერეოტიპებით ახდენს ადამიანების დისკრიმინაციას და შედეგად ვიღებს ძალადობას. უნდა ეს ძალადობა სხვადასხვა ფორმის არის, თუმცა საზოგადოებაში მხოლოდ ფიზიკური ძალადობა აღიქმება.
Რა თქმა უნდა, ძალიან ძალადობა და ხოლმე მასრახიც აპირდაპირიც არის და გადატანილია.
არა, ვინ არ საუბრობს მაგალითად ძალადობის ისეთ ფორმაზე, როგორც არის სექსუალური ძალადობა ოჯახში, არავინ არ საუბრობს ეკონომიური ძალადობის ფორმაზე, არავინ არ საუბრობს ფსიქოლოგიური ძალადობის ფორმაზე, იმიტომ რომ ეს არის ფორმები, რომელიც ესე ხელმოსაკიდი არ არის და საზოგადოების დიდი ნაწილი ამას ყურადღებას არ აქცევს. მაგრამ ამით იწყება, იმ ფორმებით იწყება ოჯახში ძალადობა, რომელიც ერთადერთ ფსიქოლოგიური ძალადობის ფორმა და მეორე გადადის ნელა-ნელა, ასე ვთქვა, სხვადასხვა ციკლი არსებობს, ხო? ფსიქოლოგიური ძალადობით იწყება და ბოლოს მივდივართ ფიზიკურ ძალადობამდე და ღმერთმა ყველა დაიფაროს, ბოლოს მივდივართ ისეთ ფორმაზე, როგორც არის ფემიციდი, ქალთა მკვლელობები, ზუსტად იქედან გამომდინარე, რომ ქალი მიჩნეულია ოჯახში გარკვეულწილად საკუთრებად, რომელიც ქართულ სიტყვას თუ მოვიშველებთ, ვიღაცა მითხოვა. ათხოვეს და მერე გამოათხოვეს, გაათხოვეს და ასე შემდეგ და ეს სიტყვებშიდაც არის გარკვეული პრობლემები ჩადებული, რომელიც
ანდაზებში და გამოთქმებში,
ანდაზებში, გამოთქმებში, ლინგვისტიკაში ეს არის ის საკითხები, რომელსაც ჩვენ თუ არ გავაანალიზებთ და სწორი მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ამაზე მიდის იქ საუბარი. და თუ ანალიზ არ უკეთებს საზოგადოება ნებისმიერ ინფორმაციას, რომელსაც ის იღებს მედიიდან თუ სასკოლო წიგნიდან თუ ასე შემდეგ, ხო, ანალიზის გარეშე ეს ინფორმაცია არასწორად არის აღქმული და გაგებულია ხშირად პირდაპირი მნიშვნელობით, რაც მერე იწვევს ამ ადამიანების ქცევას, შეგუებას ამ ძალადობრივ გარემოსთან და ეს არის დაუსრულებელი ციკლი, როცა ოჯახში ადგილი აქვს ძალადობას, ამ ოჯახში პირდაპირი მსხვერპლის გარდა კიდე არის ირიბის მსხვერპლი, რომელიც არის მომავალი თაობა ჩვენი, რომელიც ოჯახში იზრდება და რომელიც უყურებს ამას. და დადგენილია კვლევებით, რომ თუ ორჯერ ან მეჯერ შეესწრო ბავშვი ოჯახში ძალადობის საკითხს, ოჯახში ძალადობას და მასთან არ მიმდინარეობს ფსიქოლოგების მუშაობა, მისი რეაბილიტაცია და ასე შემდეგ, უმეტეს შემთხვევაში ეს ბავშვები მოგვევლინებიან ამ მსხვერპლად ან მოძალადებად. და ეს არის ჩაკეტილი წრე, რომელიც უნდა გავარღვიოთ, პირველი იმით, რომ ვაღიაროთ, რომ არსებობს ეს პრობლემა, ვაღიაროთ, რომ ეს პრობლემა არ არის ოჯახის პრობლემა და ეს არის საზოგადოების პრობლემა და საზოგადოებამ ერთად ვიფიქროთ ამ პრობლემის მოგვარების გზებზე, რომ დავძლიოთ და ხელი შეუშალოთ ამ ამავნე პრაქტიკას, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში სამწუხაროდ ძალიან ფართოდ არის გავრცელებული და სხვადასხვა კვლევებით, მაგალითად ყოველი მესამე ქალია ძალადობის მსხვერპლი ოჯახში, სხვა კვლევა ამბობს, რომ მე-11-ია და ასე შემდეგ. ეს განსხვავებები არსებობს, თორ არა ამას მნიშვნელობა მესამეა, მე-11-ია, მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ფაქტი არსებობს ძალადობის და ჩვენ ვისაუბროთ ძალადობაზე, როგორც უარყოფით მოვლენაზე ჩვენი საზოგადოების და არა იმაზე, რომ ეხლა კი გახდა ძალადობის ხერხი, მაგრამ ალბათ იქ ნასკი არ გახადა ან ცხელი საჭმელი არ დაახვედრა, ხო? ეს აბსურდია.
ჯერ კიდევ
ეს არის აბსურდი. ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ძალადობა არის დამანგრეველი ჩვენი საზოგადოებისთვის და ამას არ შეიძლება გამამართლებელი მიზეზი ქონდეს.
რა თქმა უნდა, მამუკა, ამას რო უხსნით, ამაზე რო ელაპარაკებით ორივეს გეკითხებით, თამარ და მამუკა. აი მე რა რეაქციას აკვირდებით? რაღაც სკეპტიკუს, რომ ჩამოვიდნენ ახლა და ახლა ესენი წავიდნენ და მე ისე ჩემ კაცთან უნდა დაუბრუნდე და
პირველი რეაქცია არის ის, რომ ეს მონაწილეების დიდი რაოდენობა ფიქრდება თავის ყოველდღიურ ცხოვრებაზე და იწყებს ფიქრს იმაზე, თუ სად არის თვითონ. და მეორე რეაქცია მოდის იმის შემდეგ, რაც საუბარია უკვე სახელმწიფო სერვისებზე, რომელსაც ძალადობის მსხვერპლის დაცვისა და რეაბილიტაციის კუთხით გააქვს ქვეყანაში.
აი ამ მე ჩვენ ძირითადად დღეს ამ პროექტზე საუბრობთ, ამიტომ კარგია რომ სიტყვა მოიტანა, ცოტა დროღა დაგვრჩა. რა სერვისები სახელმწიფო ეხმარება ქალს აი ამ ძალადობიდან თავის დაღწევისთვის თუ სხვა პრობლემები?
კი ბატონო, სხვადასხვა ესე ვთქვათ საშუალებებია, არის როგორც სამთავრობო, ასე არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ ოჯახში ძალადობის მიმართულებით, სხვა ესე ვთქვათ რეაბილიტაციის კუთხით. 116006 ეს არის სახელმწიფოს ცხელი ხაზი, რომელიც 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს და უფასოა მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან. ეს იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანს არ აქვს რაღაც მწვავე მდგომარეობა და არ ცემენ და არ კლავენ იმ წუთში და მას უნდა გამოსავალი მოძებნოს, შეუძლია მიმართოს ამ ცხელ ხაზზე, სახელმწიფო ცხელ ხაზზე და იქედან მიიღებს ინფორმაციას, თუ რა გამოსავალი არსებობს, აქედან რა სერვისი არსებობს. არსებობს სახელმწიფო თავშესაფრები და ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციის თავშესაფრები, სადაც შეიძლება გადაყვანილი იქნას მსხვერპლი ამის საჭიროების შემთხვევაში და ეს არის მოკლევადიანი. ასევე არსებობს 112-ის, ესე ვთქვათ, საერთო ხაზი საპატრულო პოლიციის, რომელიც უნდა აუცილებლად იქნას გამოძახებული ძალადობის შემთხვევაში, თუ ეს კრიტიკული მომენტია და ვიღაცა ვიღაცას ცემს და ესე ვთქვათ შველა ჭირდება, ამ შემთხვევაში ყველაზე ახლო და ხელმისაწვდომი არის 112-ის ხელი ხაზი. და დანარჩენი სერვისები უკვე იმის შემდგომ ადამიანს პატრულის გამოძახების შემთხვევაში, თუ მას აქვს შემაკავებელი ორდერი უკვე გამოწერილი, შეუძლია ისარგებლოს სახელმწიფო სერვისებით, მაგალითად რომელიც არის ფსიქოლოგიური დახმარება, იურისტის კონსულტაცია, ექიმის ესე ვთქვათ დახმარება და ასევე თავშესაფარი, სადაც შეიძლება გადაყვანილი იქნას ქალი, არამარტო ქალი, არამედ ვთქვათ ბავშვი, ბავშვთან ერთად მოწასწრდეს ამ თავშესაფარში. რათა მშვიდ გარემოში ექიმების, იურისტების და პროფესიონალების დახმარებით მას გაუჩნდეს იმის განცდა, რომ ის სადაც ის ცხოვრობს, ეს არ არის ნორმალური მოვლენა და დაინახოს უფრო მეტად პერსპექტივა, რასაც გზალადობრივ გარემოში ვერ ხედავს მაგალითად, ხო? დაინახოს პერსპექტივა, როგორ იყოს ხვალინდელი დღე, როგორ წარმართოს შვილი, როგორ გაზარდოს, თვითონ როგორ შეინახოს სამსახური, როგორ იშოვოს და არის სხვადასხვა პროგრამები, რომელიც ერთად არასამთავრობო ორგანიზაციებს აქვს, მაგალითად პროფესიული გადამზადების იმისთვის, რომ ადამიანი, რომელიც გადაწყვეტს, რომ გააგრძელოს დამოუკიდებელი ცხოვრება, არ დარჩეს, ესე ვთქვათ, ღია ცის ქვეშ, ისე რომ მას არ კონდეს პროფესია, მას არ კონდეს არსაც ასასვლელი. ზუსტად აი ამ გადაწყვეტილების მიღებაში და რეაბილიტაციაში ეხმარება ის მოკლევადიანი თავშესაფარი. თუმცა ახალი ცვლილებებით, რომელიც არის ასევე შესული კანონმდებლობაში, პოლიციას აქვს უკვე საშუალება, რომ ოჯახიდან გაიყვანოს მოძალადე, მას მოსთხოვოს ოჯახის, ესე ვთქვათ, სახლის დატოვება, მიუხედავად იმისა, ვის საკუთრებაშია ეს სახლი. ხო? და ბევრი ცვლილებები ახლა ამას ალბათ ძალკე გადაცემა უნდა ამ სერვისებს, რაც ოჯახში ძალადობა შეეხება.
ახლა თქვათ, მართლაც ვეღარ მოვასწრებთ, უკვე ორი წუთი დაგვრჩა. აი ამაზე როდესაც ესაუბრებით, თქვენ რა შეგზნება, რან იქნებ უკვე საბუთით გაქვთ და არა მარტო შეგზნება, რომ ეს არის მათ მიერ უკვე საქმეში გამოყენებული და რომ ისინი იყენებენ ამას. შედეგზე მინდა რომ ვისაუბროთ თქვენ.
ამას შეხვედრის ფორმატში ჩვენ ვერ ვნახავთ ამ შედეგს, იმიტომ რომ ეს არის გაცნობიტი ხასიათის, თუმცა ინტერესი აი ტელეფონების მონიშნის, იმ საკითხების, რომელიც მათთვის საინტერესოა, რაში შეიძლება დამეხმარონ მათ არა სხვას.
თქვენი შეხვედრის შედეგები, ზოგად შედეგებზე მინდა რომ მითხრათ, ამ ნაბამით
ზოგადი როდესაც ვაჯამებთ ხოლმე ბონუს ტრენინგის შემაჯამებელს, ასე ვთქვათ, გამოკითხვას სხვა გასაუბრებას ვატარებთ, ძალიან საინტერესოა ხოლმე თვითონ აი მონაწილეების მიერ გამოთქმული მოსაზრებები აი ამ ტრენინგთან დაკავშირებით და ძალიან საინტერესო ფრაზებს ამბობენ ხოლმე. მაგალითად ერთ-ერთმა მონაწილემ გითხრა, რომ აი მე ვიგრძენი მორალური კმაყოფილება ამ ტრენინგის მერე, იმიტომ რომ ხო, ანუ იმდენად ადამიანები იმდენად დაბნეულები არიან აი ამ როლებში, ასე ვთქვათ, და აი ამ სივრცეში, სადაც ისინი ცხოვრობენ, იმ ოჯახურ გარემოში, რა მდგომარეობაშიც არიან და ხშირად არ ყოფნით განათლება ან ინფორმაცია იმისთვის, რომ ეს ანალიზი გააკეთონ და როდესაც ვეხმარებით ამაში, შემდეგ ამით უჩდებათ ეს მორალური კმაყოფილება, ის განცდა, რომ თურმე რასაც ფიქრობენ რაღაცა ნაწილი, თურმე მართალია და ჭირდებათ ამის დასტური და ამის თვალსაჩინოება, რითაც ჩვენ ვთქვათ ტრენინგზე ამათ ვეხმარებით. და ძალიან დადებითი კომენტარები აქვთ ხოლმე და
შეფასება აქვთ, რომ შედეგი ამ თქვენ შეხვედრებს მოყვება.
იმიტომ რომ თან მათი თვალსაზრისი არის ის, რომ აი რაც შეიძლება მეტ ადამიანს გადასცენ მე აი ამის.
დიდი მადლობა სამწუხაროდ
ამაში გეხმარება ის შეხვედრის მონაწილეები ძირითადად არიან პედაგოგები, სკოლის, საბავშვო ბაღის, დიასახლისები ინფორმაციის ძირითადი გამტარები
ისო. გარო მე მათ სხვა ძალიან მნიშვნელოვანია ესეც რაც თქვენ ბძანეთ. მე მგონია რომ სულ უფრო მეტი და მეტი ხალხი მოვა თქვენთან შეხვედრებზე. მამუკა გაჩიჩილაძე და თამარ გოგოლაძე ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენლები იყვნენ ჩვენი სტუმრები. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ. გენდერული ამბები იყო რადიო თავისუფლების ეთერში. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ.